I den her tid, der har vi jo besluttet her at have fire søndage, hvor vi har et emne, som vi underviser i. Og sidste søndag var det Morten Ræse, der underviste, og nu i dag er det så mig. Og vi ser det sådan ligesom en, hvad kan man sige, fire søndage, hvor vi sådan har en trappe opad, eller en raket. Var det ikke det, Morten han sagde sidste søndag? En firetrins raket. Lidt sådan, at vi starter et sted, og så ender vi et sted. Vi håber, vi ender et rigtig godt sted her. Det her, det er så søndag nummer to, og så den sidste, det bliver så den 7. April. Og emnet i dag, det handler om, hvordan man kan være bundet i religiøsitet og traditioner, og hvordan man kan blive personligt fri af det, og hvordan man kan komme, kan man sige, blive fri, sådan at det kommer til at betyde noget for en i den åndelige verden. Så det er det, som jeg gerne vil tale om her i dag. Og det, som det egentlig stammer fra, det var, at til vores nytårsmøde i år her, der var der sådan meget stærk, synes jeg, kan man sige, tale, Guds tale til os. Det var om dels om, at vi skulle erkende, hvor vi var. Vi skulle erkende, hvad i erkendelsen af, hvor vi er henne i vores liv, og hvad vi er, og hvor vi står. Og samtidig skulle vi opleve en åbenbarelse i, hvor Gud vil have os hen. Så alt vækst, det begynder jo med, at man erkender, hvor man er. Og så vokser man hen i det, som Gud han vil have en til, og gå i den retning. Så vi har både brug for erkendelsen, men vi har sandelig også brug for åbenbarelsen. Vi har brug for virkelig at se, hvad det er, Jesus han vil. Så derfor så er det, begge ting er meget, meget vigtigt. Og til syvende og sidst, så handler det også om at blive udrustet til tjeneste. At Gud han har et værk for, og han ønsker, at vi skal blive gjort i stand til det, til den tjeneste, han har til os. Og det læser vi om flere steder i Paulus' brev, hvordan han opmuntrer, og han siger, at tjenesterne er til for at bygge tjenesterne op, og for at bygge menigheden op, sådan at menigheden kan fungere i det, som Gud han har kaldet den til. Så derfor så er det nogle vigtige ting, vi taler om her, at vi både erkender, men også vi får en åbenbarelse. Så jeg håber i dag også, at du får en åbenbarelse af Jesus. Det tror jeg, du gør. Så lad os sidde med åbne hjerter for det. Men allerførst vil jeg sige, det der med religiøsitet, det kommer jo af et ord, der hedder religare. Et latinsk ord, der hedder religare. Der kommer selv ordet religiøsitet ud af. Og det betyder at binde, eller at fortøje, eller at forpligte. Det betyder ordet religiøsitet. Så man kan sige, at religion, når du tænker på religion og religiøsitet i Danmark, så tænker man på nogle former måske, eller nogle traditioner, eller nogle ting, som man går til, hvis du går i kirke, eller der er en anden religion, man har tilhørt, eller man hører om andre religioner, så betyder det, at det ligesom er systematiserede tanker. Det er ligesom noget, der er lavet for, at mennesker skal forpligte sig til det, og faktisk også blive bundet af det. Og derfor alt, hvad der udgår faktisk, eller alt, hvad der sker, det kommer faktisk ud af religion. Danmark er jo også egentlig udviklet som land og har en religion, en statsreligion. Og før statsreligion var der andre religioner. Så man kan sige, hele vores opdragelse, eller vores opvækst, eller vores værdier, eller den måde, vi tænker på, det kommer faktisk ud af religiøse værdier. Og sådan kan du også se andre verdensdele. Du kan tage den muslimske verden. Der er det jo en anden religion, der har formet deres værdier. Eller du kan tage til den, måske i Asien, hvor du har hinduismen, der er der nogle andre ting, der former deres værdier. Og derfor er det også nogle gange, at det clasher, det går simpelthen stød imod hinanden. Når du ser den her integration i Danmark for eksempel, at der kommer folk til vores land, som har en anden religion, fordi de er opvokset i en anden system, og har andre værdier og andre måder at leve på. Så det er faktisk helt naturligt, og det er ikke noget, man sådan lige kan lave om på. For det er bare så indgroet, faktisk, hvis man er vokset op med det, så sidder det så dybt i en. På Bibelens tid og på Jesu tid var der også det samme problem, faktisk, som Jesus han kom for ligesom at gøre op med. Og I kender garanteret ordet farisæer. Gør I ikke det? Det ved vi godt, være. Jeg håber ikke, jeg er en farisæer, men altså nu må vi se, eller du. Men nu må vi se, hvor vi er henne. Men Jesus han kom jo for at gøre op med den her fariseismen, fordi at Jesus han ønskede at se, at der kom frihed ind i det samfund. til de mennesker. Jesus, han kom til verden med et helt nyt bud. Når du ser Bibelen, så ser du også det gamle testamente og det nye testamente. Og det er også ligesom et billede på, at da Jesus kom og indstiftede det nye testamente, så var det ligesom et nyt bud, en ny måde at leve på, nogle nye måder at fortolke det gamle testamente på. Og det er klart, farisæerne, de kunne ikke klare det, fordi de var jo i det gamle testamente. De var opfostret med loven og hele det der system. Husk, jeg sagde det der, at det er et system, som man er forpligtet til og bundet af. Og sådan var farisæerne. De var jo ligesom bundet i det system der. Og når Jesus så kommer og siger, en ny lov vil jeg gerne indføre her. Jeg vil fortælle noget andet. Jeg vil give en anden måde at tænke på. Så clashede det. Så gav det sådan et sammenstød mellem Jesus og det etablerede. Og det var svært, og det gav tit sådan nogle diskussioner, som man kan læse om i det nye testamente. Det Jesus ønskede, det var, at hans nye testamente, hans nye aftale, skulle handle om, at der kom mere frihed, at der kom Helligåndens ledelse ind, at man kunne begynde at handle efter kærlighedsbudet. Du skal elske din næste. Hvor farisæerne, de gik efter øje for øje og tand for tand. Du skal straffe, når der er en, der gør noget forkert. Du skal hade dine fjender, du skal slå ihjel. Du skal alt det her, de kender det måske fra det gamle testamente. Og Jesus kom med et helt nyt bud og siger, du skal elske din fjende. Ikke mere øje for øje og tand for tand. Så Jesus kom med et helt nyt bud, og det gav de der spændinger der. Jesus ønskede at ligesom få løsnet op for alt det, og hans det han kom med, den nye pagt, den skulle mere være grundlagt på hans, eller på det liv, som Helligånden giver, og på det liv, som Gud han faktisk har givet os. Så for eksempel så er der et par steder her i Matteus evangeliet, vi kan prøve at læse i kapitel 12. Der kan vi læse om to steder, hvor der virkelig bliver sådan nogle sammenstød. Og jeg læser bare kapitel 12 fra første vers. På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Da farisæerne så det, sagde de til ham, se, dine disciple gør noget, som ikke er tilladt at gøre på en sabbat. Han sagde til dem, har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne, hvordan de gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? Eller har I ikke læst i loven, at præsterne selv på selve sabbaten krænkede sabbaten i templet, og det uden at pådrage sig skyld? Men jeg siger jer, her er noget større end templet. Havde I fattet, hvad det betyder, barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Havde I ikke fordømt de uskyldige, for menneskesønnen er herre over sabbaten. Så her har du en beretning, og her kan du se det der sammenstød mellem det gamle testamente og det nye. Og hvordan at Jesus han tillod sin disciple faktisk at gøre noget på sabbaten, men farisæerne sagde, nej, sabbaten det er en hellig dag, og der må vi ikke arbejde ifølge jødedommen. Og der på samme måde blev Jesus igen og igen konfronteret, eller blev de konfronteret med de her sammenstød. Jesus han siger noget meget vigtigt her, fordi han siger, barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Så der har du igen det nye og det gamle testamente. Det var jo slagtoffer i det gamle testamente. Det var det handlede om. Det var offer dyr for syndernes forladelse. Og det var offer dyr for at tække skud. Men her så siger Jesus, barmhjertighed ønsker jeg. Så Jesus har en helt anden lov, en helt anden tilgang. Og så siger han faktisk noget meget stærkt også til farisæerne. Han siger, for menneskesønnen er herre over sabbaten. Altså Jesus bestemmer over sabbaten, ikke farisæerne. Og det er jo faktisk helt vildt, at han siger det, fordi farisæerne, de blev vrede. De sagde, hvad sker der lige her? Alt det, vi tror på, alt det, vi har bygget vores religion op omkring, alle de opfattelser, vi har, alle de love, vi har, dem kommer du bare lige og ødelægger, og så siger du bare, at det er mig, der er herre over sabbaten. Det var ikke så underligt, at farisæerne de blev vrede, vel? Det var simpelthen for meget. Jesus, det var for langt ude. og så, hvis vi går videre her, så kan vi se igen et andet eksempel. Jesus gik videre derfra og kom ind i deres synagoge, og se, der var en mand med en vissen hånd. Og for at de kunne anklage Jesus, spurgte de, er det tilladt at helbrede på en sabbat? Men han sagde til dem, hvem er jer, der har et får, ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det var faldet i grøften på en sabbat? Et menneske er dog meget mere værd end et får. Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat. Da sagde han til manden, ræk din hånd frem, og han rakte den frem, og den blev rask igen, ligesom den anden. Men, så se her, men farisæerne gik ud og traf en beslutning om at få slået ham ihjel. Bare fordi han helbredte en, så besluttede de, vi vil slå Jesus ihjel. Det fortæller os bare, hvordan faktisk det der religiøse har en enorm stærk kraft. En enorm stærk kraft. Og man kan sige, hvis vi har noget religiøst i os, så har det også en enorm stærk kraft. Og nu peger Guds ord jo altid indad, og ikke kun udad, vel? Det taler jo altid til os også. Så man kan ikke bare sige, det er rigtigt, det gjorde de, men altså, når man siger det, så er der jo nogle fingre, der peger den vej også ind imod os selv, ikke også? Derfor så skal man altid tage Guds ord til sig, og så stiller det jo det spørgsmål, jamen hvad med mig? Kan jeg nogle gange være religiøs? Okay, jeg ved godt, vi kommer her i dag, er vi her i en pinsekirke, og vi har lige haft en herlig lovsang, og vi tilbeder Jesus, og vi er fri fra alt det her. Er vi ikke? Jo, det håber jeg, vi er. Men der er i os alle sammen, tror jeg, en lille smule af det her. Det kan have forskellige grader, det kan have forskellige ting. Det behøver ikke være religiøst på den måde, at det er sådan ligesom liturgien i folkekirken, eller hinduismen, eller noget andet. Men det kan have noget at gøre med os selv. Det kan faktisk noget at gøre med vores egen holdninger også, til hvad vi plejer at gøre, eller hvordan vi synes, tingene skal gøres, eller hvordan vi synes, andre gør tingene, som vi også synes, vi skal gøre. Det kan have mange, mange former, det kan have mange facetter, det kan også være noget, der sådan er lidt skjult i os. Og det, vi skal huske på og tænke på, det er, at når Jesus kommer med noget, så giver det den der modstand. Det kan give den der modstand i os. Og når vi oplever, at det giver sådan en modstand i os, så er det tid til os at få tænkt på, jamen, er det okay? Er det okay, at der er den modstand i mig? Og nu henviser jeg ikke til noget specielt eller særligt her, men mere generelt i os, i vores åndelige liv og vores vækst med Gud. Religiøsitet er noget, det er ligesom en åndelig tilstand også. Det er ikke bare nogle former, men det er faktisk noget åndeligt, som gør, at vi holder os til en bestemt måde at opfatte tingene på. Og når Guds ånd så kommer og vil noget andet, så kan vi godt mærke, at det giver den der modstand. Jeg siger ikke, at former og traditioner er noget forkert egentlig, for det er også godt at have, men det skal bare ikke sættes højere end Guds værk. Det skal bare ikke være det, der bestemmer, når Helligånden taler, eller når Helligånden kalder, eller når Gud vil noget. Så er det ikke det, der skal bestemme, men så er det Gud, der skal bestemme. Det var fantastisk at se her med Jesus. De sagde det her til ham. De satte ham på prøve, står der her. Han siger, at de sagde det for at kunne anklage Jesus. Er det tilladt at helbrede på en sabbat? De har simpelthen sat et scenarie op. De har fundet ham her med den vissende hånd og sagde, nu skal vi teste Jesus, fordi hvis han gør det, så har vi ham. Wow. Men Jesus, han var klar og tydelig. Han lod sig ikke true. Han lod sig ikke sætte mundkur på. Han tænkte ikke sådan strategisk, jamen det kan være, jeg skal lade være med det, fordi så kan det være, at der kommer til at fremme Guds rige på en anden måde. Nej, han var fuldstændig klar og tydelig omkring, hvad det var, han ville. Og hvad der gavnede Guds rige. Det var konfrontation. Det var det virkelig. Han bliver nødt til at sige, jamen det er det, jeg gør. Fordi jeg er herre over sabbaten, og jeg går ikke ind under det religiøse pres. Så det er en af de ting, som vi kan mærke i vores liv, at der kan komme sådan et opgør i os. Men Gud ønsker med det her budskab at kalde os, og man kan sige med budskabet omkring det her med farisæerne, at kalde os til at få en fornyet tro på Jesus. En fornyet sand tro på Jesus. Han kalder os til at stoppe op og tænke os om, når vi mærker det der, at det giver de der modstandsfølelser ind i os. Og så kalder han os til at tilbede ham, og ikke tilbede former, eller tilbede måder at gøre ting på. Altså dybest set, så er det jo et åndeligt problem, og det er en åndelig ting, som vi skal gøre os fri af. Jeg vil gerne gå over i noget andet nu her, som handler om det samme, men giver et perspektiv på det. Der står i 1. Mosebog, helt fra starten af, kapitel 2, der står der her i vers 7, det er omkring skabelsesberetningen her, at dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, ingen planter var spiret frem, Gud Herren havde ikke ladt det regne på jorden, så der var ingen mennesker til at dyrke af jorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele af jorden. Så kommer det. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde ind i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. En fantastisk beretning. Det er helt sjovt, ikke? Han tog ham af jorden, formede ham. Så du kan forestille dig, at Adam, han havde en krop, men ja, ligesom når børnene de leger med modellervoks, eller vi er nede ved Vesterhavet og bygger noget, et sandslot eller et eller andet af det her våde sand. Det var sådan, var Adam. Han var bare sådan en figur. Og så står der, at Gud blæste livsånde ind i ham. Wow! Jeg synes, det er sådan en fed skabelsesberetning. Og så skete der noget mere. Der står, så han blev et levende væsen. Og hvis du læser i den engelske bibel, som er den her King James, som er meget, meget tæt på originalteksten, så står der, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Det sidste, der står her, det er, at mennesket fik en levende sjæl. En levende sjæl. Det, der er specielt her, det er, at der var jo et legeme, men der var ikke noget ånd. Men så puster Gud ånd i ham. Og når han puster ånd i ham, så sker der det, at så bliver han en levende sjæl, et levende væsen. Jeg vil gerne holde øje, at vi holder fast ved det der sjæl, ordet sjæl. For da Adam, han vågner op fra den der modellervoksfigur, han er, eller hvad han nu er, så pludselig så er han et levende menneske med ånd, med sjæl og med legeme. Og det er fantastisk, fordi Gud han skaber i den skabelse, skaber han faktisk et menneske, som har en personlighed. Sjælen er det sted, hvor du har personligheden. Og man kan sige, at det forbinder lægemet og ånden. Så alle vi, som sidder her, vi er ånd, sjæl og lægeme. Og sjælen har bare så vigtig en funktion. Fordi sjælen er ligesom der, som forbinder det hele, som gør dig til den, du er. Du har et lægeme, vi er forskellige alle sammen, men vi er alligevel ens. Vi har to ben, to arme, næse, øjne osv. De fleste af os i hvert fald. Men sjælen er forskellig. Personligheden er forskellig. Vi er meget forskellige. Hvis sådan snakker med hinanden, så finder man ud af, hold op. Nå, er du sådan? Tænker du sådan? Tror du på det? Eller man kan have forskellige evner osv. Så man kan sige, at hele mennesket er ligesom en enhed. Men alligevel så er det tre forskellige. Der er en treenighed i mennesket også. En ånd, en sjæl og lame. Og det er ligesom en lyspære, som vi kigger herop. Du kan sige, vi kan sammenligne ånden med, at det er nok, kan man sige, strømmen, der kommer ind i pæren, ikke? Og så har du selvfølgelig pæren, det er lægemet. Og så sjælen, hvad er det så? Det er lyset. det er dig. Det er den der, du ser. Pæren, der kan være mange forskellige pærer, men lyset, det kan være forskelligt. Det kan være, have en særlig personlighed. Og derfor hænger det ligesom sammen i en. Det er rigtig vigtigt, at som menneske, man er bevidst om det her, fordi dit legeme kan have nogle behov, og din ånd kan have nogle behov. Men det er din sjæl, der ligesom bestemmer, hvem skal den mest lytte til? Hvem skal have plads i dit liv? Sjælen bedømmer tingene. Sjælen består af intellekt og følelser og vilje. De tre ting. Så dit intellekt bestemmer, og dine følelser bestemmer, og din vilje bestemmer. Og derfor så er det meget, meget vigtigt, når man taler om de her ting, det er, at vi forstår den plads, som sjælen den har, og hvilken plads den giver til legemet. Man kan sige i dag, i vores tid, der kan det være, at legemet får rigtig meget plads på sociale medier for eksempel. Man ser meget på hinanden, man ser meget på det udvendige. Man tænker meget på, hvordan ser jeg ud, hvordan tager jeg mig ud blandt venner, blandt kammerater osv. Det kan have stor, stor betydning med vores helbred for eksempel. Har vi det godt, har vi det ikke så godt? Både det psykiske også kan have stor betydning, at jeg har det godt, at jeg fungerer godt. Vi spørger tit hinanden, hvordan har du det? Jeg har det godt, jeg har det ikke så godt. Så det udvendige betyder meget. Men i Guds rige betyder det åndelige jo også meget. Ikke? Og hvis ikke det åndelige også får lov til at betyde noget, eller meget, så får du den her ubalance i dit liv, kan man sige, fuldstændigt. Hvis du går kun og din sjæl og dit intellekt og dine følelser og din vilje hele tiden handler om det fysiske, eller om verden omkring dig, hvordan den skal se ud, så bliver det jo meget den side. Men Gud han kalder os til, at vi skal blive mere åndelige. Det lyder meget sådan set enkelt og simpelt og selvfølgeligt, når vi er i en kirke. Men det er bare ikke altid så nemt, fordi vi tit bliver bundet af noget, som holder os tilbage. Bibelen siger sådan her, det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. Jesus siger, de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Så det Jesus han oplevede, når han udbredte sit budskab, det var, at han gav det åndelige liv. Han gav det åndelige plads. Han talte om de åndelige ting. Og det var det, der fik den der modstand hele tiden. Fordi farisæerne så på det udvendige. De så på formerne. De så på religionen. De så på de værdier, de havde med fra det gamle testamente. Og Jesus sagde, nej, det er det åndelige, I skal tænke på. Det er det. Det er det, som giver liv. Han siger også, eller Paulus siger i Romerne 8, ånden vidner med vores ånd, at vi er Guds børn. Ånden vidner med vores ånd, at vi er Guds børn. Så det er ikke en præstation at være et Guds barn. Det handler ikke om religion, det handler ikke om det udvortes. Det handler ikke om former. Det er ånden, der vidner, at vi er Guds børn. Det er det åndelige, der kommer til at få over, kan man sige, magten i vores liv. Derfor så er det vigtigt, at vi overgiver sjælen til Jesus. Fordi det er der, ligesom tingene de bliver bestemt. Jeg fandt sådan en bønnebog fra Folkekirken. Der er noget, der hedder morgenbønner og aftenbønner. Det er faktisk meget, meget flotte bønner. Men der står blandt andet der, en af de der morgenbønner, der står sådan her, jeg beder dig, at du også denne dag vil bevare mig fra synd og alt ondt, så min gerning og mit liv må behage dig. Jeg betror mig med legeme og sjæl og alt i dine hænder. Det beder man. Folkekirken. Jeg ved ikke, om du beder sådan i dit bønsliv. Herre, jeg ved godt, at der kan ske en hel masse i dag, men hjælp mig. Bevar mig fra ondt. Bevar mig fra synd. Hjælp mig, så min gerning og mit liv må behage dig. Jeg betror dig mit legeme og min sjæl. Jeg betror mig min sjæl. Hvorfor sjælen? Fordi der har du det intellektuelle, der har du følelserne, der har du viljen. Og den styrer dig. Så hvis ikke det er lagt over til Gud, så kan det styre dig i en forkert retning. Hvem har ikke hørt om det i dag? Vi er et frit land. Vi bestemmer alting selv. Ikke? Men er det altid godt, det vi bestemmer? Nej, ikke altid. Vi kan nogle gange sige, jamen alle har ret til et frit liv og bestemme selv osv. Men prøv at kigge på samfundet, eller kigge på dit, der, hvor du er i din hverdag, din arbejdsplads eller hvad. Om det hele tiden fører noget fantastisk guddommeligt og herligt med sig. Nej, det gør det ikke, fordi Satan er også ude efter din sjæl. Han vil gerne have fat i din vilje. Han vil have fat i dit intellekt. Han vil have fat i dit følelsesliv. Han vil trække det i en anden retning. Derfor bliver du nødt til som kristen at give det til Jesus. Du bliver nødt til at være bevidst om din sjæl, at det ikke bare er noget, der flyder automatisk. Jeg bliver nødt til at give min sjæl til Jesus. Mine følelser, mit intellekt, min vilje. Og når han modtager det, så vil han hjælpe dig. Så vil han føre dig igennem livet. Hvad er det, som styrer os nu? Er det vores sjæl, der styrer os? Ja, det er det, men hvilken retning styrer den os i? Hvordan bedømmer vi tingene, når vi ser dem? Er vi hurtige til bare at sige, at det ved jeg godt hvorfor, eller det har vi prøvet før, eller jeg kan huske en gang, der skete der det og det. Er det sådan, vi bedømmer? Eller bedømmer vi ud fra det åndelige og siger, Herre, hvad vil du? Herre, hvad vil du sige igennem det her? Har du noget, du vil tale til mig om? Stopper vi ikke op lidt og hører og lytter til Helligånden? Eller er vi bare hurtige til at sige, jamen jeg kan huske, at der var sådan en gang. Eller jeg har den og den oplevelse. Eller jeg er blevet opdraget sådan og sådan. Og det er sådan, jeg er. Gud han ønsker, at vores sjæl skal komme ind under ham. Og han skal få lov at bestemme. Han ønsker, at vi skal være åndeligt bevidste. Sådan så han får lov til at få indflydelse i vores liv. Prøv at høre, hvad Paulus han siger her til romerne. Der bruger han ordet kødelig, og der vil jeg sige sjæl i stedet for, eller sådan vil jeg tolke det. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet eller mod sjælen, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er lægemet ganske vist dødt på grund af synden, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lægemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Og Paulus han taler her ind i menneskelivet. Og jeg kan forestille mig, de her romere, som han taler til her, de har været udsat for en masse religiøsitet. En masse ting. Tænk på romeriet dengang. Kultur og religiøsitet. Og da de blev frelst, så blev Paulus nødt til at tale meget direkte til dem og sige, nu skal I passe på, fordi I er på vej i den retning, som I altid har været i. Men husk nu, at I er nu åndelige mennesker. Nu er det ånden, der bestemmer i jeres liv. Så for romerne var det her, og for os er det også et vigtigt skriftsted. Jamen, hvad gør vi så? Og mit budskab er faktisk frihed. Det er faktisk det, jeg vil tale om her. Fordi selvom vi er i det her, hele tiden det her spændingsfelt, vi har en vilje, vi har et intellekt, vi har følelser, der hele tiden vil os det ene og det andet, så vil Jesus jo have os ind i frihed med ham. Det er jo det, budskabet er. Det er det, evangeliet er. At vi bliver fri for det, som hele tiden vil trække os i en anden retning. At vi går op imod også djævlen, når han trækker os i en anden retning, at vi stopper ham og siger, det er ikke efter Guds ord. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil følge Jesus. Og de der enkle ord, jeg vil følge Jesus, det er bare noget, der må blive ved med at være i vores liv altid. Det er ikke kun noget, man siger, når man er i søndagsskole, eller lige før man skal døbes. Det er noget, man skal sige hele tiden. Jesus, jeg vil følge dig. Jeg vil tage beslutning, som behager dig. Jeg vil lægge mine følelser, min intellekt og min vilje over i den retning, over i den retning af det åndelige. Vi behøver frihed, du og jeg, for at blive til det, som Gud han havde tænkt med os. Vi behøver at blive sat fri til at tjene Jesus og til at tilbede ham i ånden. Vi har brug for frihed for at komme fri af det, som binder os. Og det kan være forskellige ting, alt afhængig af hvem vi er. Og Jesus, han siger også det her med, at vi skal tilbede i ånd og sandhed. Det Jesu budskab, det var, vi skal komme derhen, hvor vi kan tilbede ham i ånd og sandhed. Tænk, hvis vi kunne opleve den fuldstændige frihed. Tænk, hvilken indflydelse det vil have på os alle sammen, på hinanden. Tænk, hvilken indflydelse det kunne have udadvendt også til vores kollegaer og arbejdsplads og venner og familie. At vi hele tiden spørger, Gud, hvad vil du? Hvad er det åndelige i det her, når du møder en eller anden modstand, eller når du møder noget, som du skal tage stilling til? Så er det det, vi skal spørge. Hvad er det, du vil her? Der er nogle meget skønne skrifter her. Jeg vil bare læse dem op, sådan et efter et. 1. Korinther 3, 17. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Det er meget stærkt skriftet her om den forvandling, vi går ind i, når vi oplever frihed, når vi tager imod ham. Galaterne 4:31. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast og lad ikke atter tvinge under trælleå. Det siger Paulus her til Galaterne. Og igen i vers 7 lidt senere står der her. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Et fedt ord, fantastisk ord. Arving for hvad? Ja, tænk hvis du var arving af mig. Jeg har ikke så mange penge. Men tænk hvis jeg nu havde rigtig mange penge. Eller hvis du var arving af en eller anden rig mand, så ville man jo synes, det var fantastisk, ikke? Jeg skal arve en dag. Men du er arving af Gud. Du er arving af Guds rige. Det er helt vildt. Alt hvad han har, det udbetaler han til dig. Ikke kun på et eller andet tidspunkt i himlen, men allerede nu. Vi er arvinger. Det er helt vildt fantastisk. Og i Romerne 8:17 står der her, for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skal leve i frygt, men I har fået en ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Jamen, kan I se, hvilken anden verden det er, at vi lever i, når vi lever i den verden? At vi kan have barnekår, og vi kan leve sammen med ham, og vi kan have det her forhold til Gud, hvor vi råber Abba, Fader. Der er et andet sted, der står her, at vi, det er Paulus, når han underviser menigheden, hvordan de skal være, så siger han, jamen, det skal være sådan, at de synger og spiller i jeres hjerter for Herren. Altså han taler om en tilstand i deres hjerter, hvor de synger og spiller i deres hjerter. Hvordan kan man det? Det kan du kun, hvis du lever med Herren, hvis du lever tæt på ham. Så vil du have den glæde i dig, eller du vil have den overgivelse i dig. Og så står der også her i 1. Korinther 14, jag efter kærligheden, stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk. Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Så her ser du også det der Guds liv. Når I kommer sammen, så sker der det her. Så kommer der de her ting. Og det tror jeg, det er også en længsel, vi har her i vores menighed, at vi må opleve mere af Gud i vores møder, mere af Gud i vores liv med ham. Har I ikke lyst til det? Kunne det ikke være fantastisk at opleve mere af Gud? Jeg føler bare, at vi ikke er nået dertil endnu, hvor vi kan sige, wow, nu har jeg oplevet det hele. Det er jeg ikke. Men jeg kan nogle gange mærke snært af Guds nærhed. så tænkte jeg bare, hold da op mand, hvor er det fantastisk. Hvor er det dejligt at være tæt på Gud. Gud han ønsker sådan at møde os. Han ønsker sådan at drage os ind i den frihed. Væk fra de ting, som ligesom holder os tilbage. Væk fra de traditioner, eller de ting, der binder os. Eller det, som er ligesom sat op for os som en ramme, eller noget, vi ligesom skal holde os ind for. Og så vil han have os over i den himmelske verden. Den åndelige verden. Hvor vi kan få lov at mærke og opleve og leve i åbenbarelse, frihed og styrke i ham. Og vi kan betjene hinanden. Og min længsel med det her møde, det er bare, om vi kunne faktisk både have både overgive os til Gud, men også indvie os for Gud. Altså både overgive os og sige, Gud, der er noget i mig, som ikke er som det skal være, for det holder mig tilbage nogle gange. Eller jeg har oplevet det og det, og det holder mig tilbage. Og samtidig så indvie mig for Gud og sige, Herre, jeg vil begynde at tænke mere på den måde. Jeg vil begynde at styre min sjæl, som er et intellekt, og som er følelser, og som er vilje. At den ikke skal køre mig over i den ene retning, men den må føre mig over i den anden retning. Den må føre mig over i det åndelige. Så jeg hele tiden tænker, Herre, hvad vil du? Hvad vil du sige, hvis det skal tolkes åndeligt i den her situation? Det er mit ønske, at vi virkelig skal indvie os for Gud med det her. Og det er mit ønske, at vi skal komme ind i det liv med Gud, hvor vi har frihed. Og på den måde er fyldt med ham. Og på den måde er bedømmer tingene ud fra det åndelige, i stedet for ud fra det, de andre rammer, eller de andre ting, eller det, som djævlen vil have os til at bedømme ud fra. Vi er hele tiden i det der felt. Men Gud vil have os til at gå over i det åndelige, og være mere bedømme tingene ud fra det. Så jeg kunne godt tænke os nu her, at vi slutter af med, at vi synger lidt sammen måske, eller spiller lidt, og så vil vi indvie os for Gud. Og du kan tænke på dig selv og sige, jamen, hvad er det, der driver mig? Paulus han sagde, alle dem, der drives af Guds ånd, af Guds børn. Og du kan spørge dig selv, jamen, er jeg drevet af Guds ånd? Eller hvad er det, der driver mig? Er det min fornuft? Er det min erfaring? Er det min dygtighed? Er det mine følelser? Eller er det bare min vilje? Jeg vil. Paulus han siger, alle som drives af Guds ånd, er Guds børn. Gud ønsker, at du skal drives af Guds ånd. Og ikke af dig selv, og ikke af rammer, ikke af religiøsitet, men af ham. Og nogle gange så kræver det også et opgør i os, at vi tager en beslutning og siger, nu vil jeg lægge det her ned. Jeg kan se det. Jeg har ladt det her styre mig. Men nu vil jeg ikke gøre det mere. Nu vil jeg lægge det ned. Og nu vil jeg begynde at bede, Herre, led mig ved din ånd. Hjælp mig til at bedømme tingene ud fra det, du vil, Herre. Ud fra det åndelige.